Diyar Adaatlı Radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Pragada studiyada öýlenmen ýogşan anyň urwan. Bugün 2016-njy ýylyň 28-nji mart hepdeniň duşanbe günü. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerinden bilen. Siriýanyň hökümet güýçleri Urus güýçlerini gollagyna Siriýanyň taryh şäheri bolan Palmira'nın İslam döwleti jeňçi toparynyň ýygyn aldy diýip döwlet mediýasy gözegçilik topara aýdýar. Siriýanyň telewizionyňda 27 martda goşunyň we onuň milisiýa ýaranlarynyň Palmira şäherini kontrol altyna alanlyklaryny we 10 jeňçi topar tarapyndan goýulan minelerden we bombalardan arasalaýanlygyny aýtdy. Siriýanyň Britaniýada ýerleşýän Adam Hukuklary Observatoriýasy şäheriň Gunnogor bölegünden 27 mart günü ýerden hem açyk sesleriniň eşdilendigini, emma Islam döwlet toparynyň söwgüçüleriniň aglabasynyň ol ýerden çykyp Gunnogora çekilendigini aýtdy. Bu şäher ýerden almak prezident Bashar al-Asadyň hökümeti üçin uly simwolik we strategik ýeňiş bolup durýar. Rim Papası Francis, Hristiýanlar gorkuýynyň we gowunçukgynlygyň öýlerini türme basmagyna ýol bermezlige çagyrdy. Pop 26 martda Vatikanda çıkıp gurlap gelin tümlüğün ve korkuyunun öz yüreklerimiz doğla sarıp kontrol asını almağına yol vermeliyin dedi. Bugün biz öz umudumuzun bayramını ediyoruz. Şu gün kugun bir şeyle zerur deyip ol 26 martda akşamına kurulan din davradan sona etti. Ol sondan bir günün Brüsselle 22 martda amala asırlan terror hücumlarını yazgarıp çıkış edipti. Rim Papası Francis 27 mart günü İrden Paska davaralarına katnaşıp yıllık Paska alkışını etti. Demirgazyk Karagatagy Karawada bir türk eskeri İslam döwleti jeňçi toparynyň atan raketalarynyň wepat boldy. Bizim 26 martda türk harwy howa güýçleriniň ilkinji gezek Abbasa ýolaşylyna koalisiýa goşulyp Demirgazyk Karagatagy jeňçileri hüjüm eden gününe gawat geldi. Türk eskeri İslam döwleti toparynyň Iragyň kurd peşmerge güýçleri bilen söwgüş mahalyna atan raketasy başy gysyptynaky Karawadanyň içine düşenildi. Bu wagtdaky türk eskerleriniň ýene birinin yaralı bolan aýdylýar. Türk Yaralı Güýçlerinin 26 marttaky beýanatynda koalisiýanyň uruş çorlarynyň başyga hüjüminden soň İslam döwlet toparynyň regiondaky 4 pozisiýasyny uranyny aýdylýar. Türkiýe İslam döwlet toparynyň garşy söwüşýän kurd milisiýasyna ýardym üçin Demirgazyk Irakda bir bölek eskeri ýerleşdiripdi. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Pakistan we Iranyň ýolaşylary özleriniň 2021-nji ýyla çenli özara söwgüde dolanşygyny 5 milliard dollara ýetirmek maksat edinýänliklerini aýtdylar. Iranyň prezidenti Hasan Rohani bilen Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif iki ýurdun özara söwgüde maksadyny 26 martda Rohani'nin Islamabad'a 2 günlük saparını cemleyen vaktinde ıglan etti. İran'ın prezidenti jurnalistleri iki yurdun Pakistan'ın Gwadar portu ile İran'ın Çakbahar portunun arasını demiryol ve avtolov katına yük liniyelerle bağlanıştırmak isteyenliğine etti. Uwansanyň baş saýlaw resmiýeti işden çekildi we bu ýagdaýyň şu ýylyň aýagynda parlament saýlawlaryny geçirmek tagallalaryny çysyrmlaşdyrmagy mümkin. Garasy saýlaw komissiýasynyň başlygy Ahmet Ýusup Nurustany 26 martda işden çekildi. Garasy saýlaw komissiýasynyň sözçüsi onuň milli bäxwi üçin işden çekilendigini aýtdy. Prezident Aşraf Gany onuň işden çekilmek barada kararyny kabul etdi. Nurustany hökümeti gaýta-gaýta saýlaw prosesiniň işine gatnaşmakda günäläpdi. Ol 2014-nji ýylda prezident saýlawlaryny esasy guramatçysy bolupdy. Bu saýlawlar netijesinde ýurtda ilkinji gezek demokratik esasda häkimiýet çalyşdy. Belgiýanyň prokurorlary 26 martda Brüssel hüjümleri bilen bagly tutsak edilen 3 adama terrorçuluk aýblamalary esasında günä bildirilendigini eglan etdiler. 22 martda amala asyrylan hüjümlerde 31 adam öldürildi, 300 adam bolsa yaralandy. Media habarlarynyň aýdylmagyna görä günä bildirilen 3 adamyň birini prokurorlar diňe Faysal Essiw atlandyrdylar. Belki de bu adam onuň hemşeriler hasaplanýan beýle ki kadın canının geçip ol yerde terör hücumu namara asıranını Brüssel aeroportundan kaçanlar. Olur onun öyünün polisiye tarafından dökülen onun emma ol yerden ne yarağın ne de partlayıcının tapılanlığını aittılar. Kreml Kiyev'in tutsal çalışmak tagallarlarına karamazdan Ukrayin piloti Nadiya Savchenko Rusu tarafından verilen 22 yıl tutsalığını türmede geçirmeli olur diyer. Kreml'in sözcüsü Dmitri Peskov, Savchenko ile bağlayakta yön okuyken düşünüklü Savchenko güneyel tapırlı, oraya türme mühletine oturmalı olur dedi. Peskov 26 Mart'ta televizyonda verilen tökvetteşlikte Savchenko hanın boşadılmağı ya tutsal ile alışılmağı vardı hiç il kararın kabul edilmeyenliğine etti. Ukrayin Prezidenti Petro Poroshenko, Kiyev'in iksan Rus tutsal ile çalışılmağına tayyar dedi. Emma Peskov, Rus Prezidenti Vladimir Putin tarafından şu açınlı bunun yalvar karar kabul edilen ok dedi. Türkmenistan'ın Prezidenti 26 Mart'ta gecenin yarına karasılmadık yerden yurt koşunun sövüş tayyarlığını bağırlamağı buyurdu. Türkmen televizyonunun mağlumatına göre Türkmenistan'ın Prezidenti Kurbanguly Muhammedov gece yarımda nağan vaktları Türkmenistan'ın korunmak ministeri Yaylım Merdiyev filen video şekilli gün ağır katnaşığa çıktı. Prezident yurdun yaraklı güçlerinin şahsi düdümünün karvı hüner ustalıklarını hafam yokorlandırmak milli koşunun sevaşın tayarlığını gözden geçirmek maksadı bilen korunmak ministerine değişli tasarıkları verdi deyip Türkmen medyasının havarına verilenler. Hormatlı dinleyiciler siz günün mühüm havarlarını dinlediniz olurlar sizi yoksun anı uruan tanıştırdı. Biz gepleştilerimiz devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.